Назовні за мурами замку мусила гуляти воістину диявольська звірюха. У каміні вогонь аж ревів, швидко пожираючи Поліна. Єнефер насолоджувалася теплом. Теперішня в'язниця, щоправда, була незрівнянно кращою за мокрий льох, у якому вона провела певно 2 місяці. Але все одно там зуб на зуб не потрапляв. У льосі вона повністю втратила відчуття часу. Пізніше також якось ніхто не інформував її про дати. Але була вона впевнена, що зараз зима, грудень, а може навіть січень. «Їж, Єнефер», – сказав Вільгефорц. «Їж, прошу, не стримуйся». Чародійка не думала стримуватися. А якщо вона досить повільно і безпорадно вправлялася з курчем, то виключно через те, що її ледь загоєні пальці все ще були незграбні й малорухомі. Важко було втримувати в них ніж та виделку, а їсти руками вона не бажала. Прагнула продемонструвати свою перевагу Вільгефорцеві та іншим співрозмовникам, гостям чародія. Вона не знала жодного з них. «З правдивою прикрістю маю тобі повідомити», – сказав Вільгефорц, пестячи пальцями ніжку келиха. «Що Цірі, твоя підопічна, випрощалася з цим світом. Звинувачувати за те ти можеш тільки себе, Єнефер, і свою безглузду упертість». Один із гостей, невисокий темноволосий чоловік, сильно чхнув і висякався в батистову хусточку. Ніс він мав напухлий, червоний і, скоріше за все, геть забитий. «На здоров'я», – сказала Єнефер, яка зловісними словами Вільгефорца не перейнялася взагалі. «Через що ж у тебе було таке страшенне переохолодження, любий пане? Стояв на протязі після купання?» Другий гість, старший, великий, худий, із паскудно блідими очима, рептом зареготав. А той, який був переохолодився, хоча обличчя його зморщилося від злості, відреагував уклоном і короткою у ніс подякою. Не надто короткою, аби не розчути в ній нільфгардського акценту. Вільгефорц розвернувся до неї. Уже не носив на голові золотий каркас чи кришталеву лінзу в очній ямці, але виглядав він зараз іще страшніше, ніж тоді влітку, коли вона побачила його каліцтво вперше. Регенероване ліве очне яблуко було вже дієве, але залишалося значно меншим, ніж праве. Від того виду аж дихання зупинялося.
«Ти, Єнефер», – процідив він, – «напевно вважаєш, що я брешу, що маніпулюю, що пробую тебе надурити, і навіщо б мені те робити? Новиною про смерть Цірі я перейнявся так само сильно, як і ти. Що там, куди більше, ніж ти? Врешті-решт я пов'язував із дівчиною дуже конкретні сподівання, планував своє майбутнє. Тепер вона мертва, а плани мої загинули».
«Це добре». Єнефер, ледь втримуючи ніж у невмілих пальцях, кроїла начинену сливками вирізку. «А тебе?» продовжував чародій, не звертаючи уваги на коментар. «Пов'язували з Цірі виключно дурні сантименти, яких у рівних долях призводить жаль, спричинений власною безплідністю і відчуття провини». «Так, Єнефер, відчуття провини. І все-таки активно брала участь у схрещуванні пар, у тому розведенні, завдяки якому Цірі мала з'явитися на світ. І ти перенесла відчуття на продукт генетичного експерименту. Невдало, врешті, оскільки експериментаторам забракло знань».
Єнефер мовчки відсалютувала йому бокалом, молячись про себе, аби той не випав у неї з рук. Помало доходила висновку, що принаймні 2 пальці будуть у неї погано згинатися ще довго, а може і завжди. І Вільгефорц аж сіпнувся від того жесту.
«А тепер уже пізно, все сталося», – промовив крізь зціплені зуби. «Втім, знає Єнефер, що знання в мене було. Якби мав я дівчину, зумів би тим знанням скористатися. А ти тепер жалій, бо я міг би підправити твій сурогат материнського інстинкту. Нехай ти суха і стерильна, наче камінь. З моєю допомогою мала б ти не тільки дочку, але й онуку, або хоча б сурогат онуки».
Єнефер легковажно пирхнула, хоча всередині аж тремтіла від люті.
«І з найвищою прикрістю доведеться мені твій чудовий настрій зіпсувати, моя люба»,
– холодно промовив чародій.
«Бо ж певно засмутить тебе звістка, що відьмак Геральт із Рівії також мертвий». «Так-так, той самий відьмак Геральт, із яким, як і з Цірі, пов'язував тебе сурогат відчуття. Сентимент смішний, немудрий і пересолоджений аж до нудоти. Знай, Єнефер, що наш любий відьмак попрощався з цим світом по-справжньому полум'яно і драматично. Утім, через цей випадок ти не повинна відчувати докорів сумління. У смерті відьмака ти не винна, навіть у найменшому ступеню. Усе те влаштував я. Скуштуй маринованих грушок, вони насправді відбірні.
У фіалкових очах Єнефер запалала холодна ненависть. Вільге Форц розсміявся.
За такою я тебе полюбляю більше. І справді, якби не браслети з двімарит, спалила б ти мене на попіл. Але двімарит діє, тож можеш мене палити виключно поглядом.
Сопливий чхнув, висякався і розкашлявся, аж сльози потекли в нього з очей. Високий позирав на чародійку своїм неприємним, риб'ячим поглядом.
«А де ж це пан Рієнс?» – запитала Єнефер, розтягуючи слова. «Той пан Рієнс, який стільки мені наобіцяв, наоповідав, що саме він зі мною зробить? Де ж це пан Щиро, який ніколи не оминав оказії мене пхнути чи копнути? Чому стражники, ще донедавна такі пихаті і хамовиті, почали поводитися з лякливою повагою? Ні, Вільгефорце, відповідати немає потреби. Я і так знаю. Те, що ти говориш, одна велика брехня. Цірі від тебе вислизнула, і Геральт від тебе вислизнув про оказії, думаю, влаштувавши твоїм зарізякам криваву лазню. І що тепер? Плани розтрощені, перетворилися на пил, ти сам те визнав. Сни про потугу розвіялися, наче дим. А чародії та Дікстра вже поряд, поряд. Не без причини і не через милосердя ти перестав мене катувати і намагатися примусити до сканування. А імператор Емгир підтягує сітку, а він, напевне, дуже, дуже злий. «Естерт міатіарм, аплайне калі салія».
«Говори загальною мовою», –
сказав зашмарканий, витримавши її погляд.
«А звуся я Стефаном Скелленом. І щонайменше не маю повних штанів. До того ж, усе ще здається мені, що я в набагато кращій ситуації, ніж ви, пані Єнефер».
Те говоріння змучило його. Він знову розкашлявся і висікався вже промочений наскрізь батист. Вільгефорц ударив долоною об стіл.
«Досить цієї забави»,
– сказав макабрично, вертячи своїм мініатюрним оком.
«Бачиш, Єнефер, ти вже мені не потрібна. У принципі, я маю наказати посадити тебе у ворог і потопити в озері. Але я дуже неохоче вдаюся до такого ж типу засобів. До того часу, як обставини мені дозволять або накажуть прийняти інше рішення, ти перебуватимеш тут окремо. Утім, попереджаю, що я не дозволю, аби через тебе були проблеми. Якщо ти знову наважишся на голодовку, то знай, я не стану, як у жовтні, витрачати час на готування тебе через трубку. Просто дозволю тобі голодувати. А в разі спроби утечі накази стражникам однозначні.
Тепер прощавай, якщо правда ти вже заспокоїлася».
«Ні». Єнефер підвелася і з розмаху кинула на стіл серветку. «Може, я б іще щось з'їла, але товариство відбиває в мене апетит. Прощаюся з панами». Стефан Скеллен чхнув і розкашлявся. Блідоокий міряв її злим поглядом і паскудно всміхався. Вільге Форц дивився вбік. Як завжди, коли її відводили у в'язницю, Єнефер намагалася зорієнтуватися, де вона є, здобути хоча б крихту інформації, яка могла б їй допомогти в плановій втечі. І щоразу на неї чекало розчарування. Замок не мав навіть найменших вікон, через які можна було б побачити навколишні терени чи хоча б сонце і спробувати розібратися в сторонах світу. Телепатія була неможливою. Два важезні браслети і нашийник із двімариту результативно нівелювали всі прояви магії. Кімната, у якій її ув'язнили, була холодною, суворою, наче келія пустельника. Утім, Єнефер пригадувала собі той радісний день, коли її перевели сюди з ями. З підвалу, на дні якого завжди стояла калюжа смердючої води, а на стінах виступали селітра й сіль. З підвалу, де її годували недоїдками, які щури без зусиль виривали з її скалічених пальців. Коли після якихось двох місяців її розкували і витягли звідти, коли дозволили перевдягнутися і викупатися, Єнефер не чулася від щастя. Кімнатка, куди її перевели, здавалася їй королівською почивальною. Рідка юшка, що їй приносили, супом із ластівкових гнізд, гідним королівського столу.
Зрозуміло, через якийсь час юшка виявилася помийною бурдою, тверді нари твердими нарами, а в'язниця в'язницею. Холодною, тісною в'язницею, де через 4 кроки втикаєшся в стіну. Єнефер вилаялася, зітхнула, усілася на Карло, яке окрім нар було тут єдиними меблями. Він увійшов так тихо, що вона майже не почула.
«Мене звати Бонгард», – сказав він. «Добре б тобі запам'ятати це прізвище, відьма, щоб воно добре врізалося тобі в пам'ять».
«Трахнися, Буцвале».
«Я?»
– заскриготів він.
«Мисливець за людьми. Так-так, прислухайся до мене, чаклунко. У вересні 3 місяці тому в Ебінгу я зловив твою малу падлюку. Оту цірі, про яку стільки говорять».
Єнефер прислухалася. Вересень Еббінг упіймав, але її немає, може бреше?
«Сіроволоса відьмачка, навчена в Каєрморені. Я наказав їй битися на арені, вбивати людей під крики публіки. Поволі, потрошку, я перетворив її на чудовисько. Тіє ролі я вчив їй арапником, кулаком та підбором. Довго її вчив, але вона від мене втекла, зеленоока змія».
Єнефер непомітно видихнула.
«Утекла від мене в засвіти. Але ми ще якось зустрінемося. Так, чаклунко. А якщо я про щось шкодую, то тільки що отого твого відьмачого коханця, отого Геральта, запекли на вогні. Я охоче дав би йому посмакувати свого клинка, перевертневі проклятому».
Єнефер пирхнула. «Слухай, ну, Бонгар, чи як тебе там? Ти мене не сміши. Відьмакові ти до п'ят не доріс, зрівнятися з ним ти не зумієш. Жодної конкуренції, ти ж сам кажеш, шкуродер та кат, але це діє тільки на малих песиків, на дуже малих песиків».
«Подивись на сюди, відьмо».
Різким рухом він розвів кубрак і сорочку, витягнув, плутаючи ланцюжки, 3 срібні медальйони. Один мав форму голови кота, другий – орла чи грифа. Третього вона докладно не бачила, певно, то був вовк. «Таких речей», – пирхнула вона знову, даючи байдужість, – «повно на будь-якому ярмарку».
«Ціни з ярмарку».
«Та невже?»
«Було колись так», – засичав Бонгард, «що порядні люди боялися відьмаків більше, ніж потвор. Потвори, що там не кажи, сиділи в лісах та очеретах. Відьмаки ж мали нахабство прогулюватися вулицями, входити до корчем, крутитися коло храмів, управ, шкіл та місць розваги. Порядні люди слушним чином вирішили, що то скандал. Тож знайшли когось такого. Не скоро, не відразу, не близько. Але знайшли. Як бачиш, на моєму рахунку 3. Ані один перевертень з них не з'являвся більше поблизу і не дражнив добрих мешканців своїм виглядом. А якби з'явився, я б зробив би з ним те саме, що і з попередніми».
«У вісні?» – скривилася Єнефер. «З арбалета за рогу? Чи, може, подавши отруту?» Бонгард сховав медальйони під сорочку, зробив 2 кроки в її бік.
«Ти мене дражниш, відьмо».
«Саме такий намір я й мала».
«Ах так, то зараз я покажу тобі, сучко, що з твоїм відьмачим коханцем я можу конкурувати в будь-якій царині. А що там, навіть те покажу, що я від нього кращий».
Стражники, які стояли під дверима, аж підскочили, як почули скелі удари, тріск, гуркіт, виття та скавчання. А якби стражникам колись раніше доводилося чути вереск, зловлений в капкан пантери, то вони присяглися б, що в келі саме пантера. Потім із келії до стражників долинув страшезний рик, точнісінько, наче пораненого лева, якого, зрештою, стражники також ніколи не чули, а бачили тільки на гербових щитах. Перезирнулися, кивнули один одному, а потім увірвалися до середини. Єнефер сиділа в кутку кімнати на рештках нар. Волосся мала розчухране, сукню і сорочку роздерті зверху до самого низу. Її малі дівочі груди різко здіймалися в ритмі важкого дихання. З носа їй текла кров. На обличчі швидко росла припухлість, як і сліди від нігтів на правій руці. Бонгард сидів в протилежному кутку кімнатки серед уламків Карло, обіруч тримаючись за метню. Кров із носа текла і в нього, забарвлюючи сиві вуса в колір глибокого карміну. Обличчя було перекреслене кривавими подряпинами. Ледь загоєні пальці Єнефер були слабкою зброєю. але замки браслетів із двімериту мали на диво гострі краї. У спухлій щоці Бонгарта, точнісінько у вилицевій кістці, стирчала глибоко увіткнута обома зубцями виделка, яку Єнефер вкрала зі столу під час вечері.
«Тільки малі песики, шкуродери!»
– видихнула чародійка, намагаючись закрити бюст рештками сукні.
«А від сучок тобі б триматися подалі, заслабкий ти для них, молокососа!»
Не могла собі пробачити, що не поцілила туди, куди хотіла – в око. Але що ж, ціль була рухома. А крім того, ніхто не досконалий. Бонгард рикнув, встав, вирвав виделку, завив і аж заточився від болю. Огидно вилився. До келії зазирало ще дві костражників.
«Ей, ви!»
– загарчав Бонгард, стираючи кров з обличчя.
«Швидко сюди! Витягніть мені цю шльондру на середину підлоги, розіпніть та притримайте!»
Стражники перезирнулися, а потім втупили погляди в стелю.
«Краще б вам іти звідси, пане», – сказав один. «Ми не станемо тут нікого ні розпинати, ні притримувати. У наші обов'язки це не входить».
«А крім того», –
пробурмотів другий,
– «ми не маємо наміру закінчити Акрінс чи Щиро».
Кондвірамурс поклала на купу аркуш, на якому було зображено тюремну камеру. А в камері жінку з опущеною головою, у кайданах, прикутих до стіни камери.
«Її тримали в полоні», – пробурмотіла вона. А відьмак розважався в тусані з якимись брунетками.
«Ти його засуджуєш?» – різко запитала Німе. «Не знаючи майже нічого».
«Ні, не засуджую, але…»
«Немає ніяких але. Прошу, замовкни». Якийсь час вони сиділи мовчки, гуртаючи картонки малюнків та акварели.
«Усі версії легенди?» –
Кондвірамурс указала на один графічний малюнок – як місце і закінчення фіналу кінцевої битви добра і зла, майже Армагеддону, називають фортецю Рисрун. Усі версії, окрім однієї.
«Окрім однієї», – кивнула Німа. «Окрім анонімної, мало популярної версії, відомої як «Чорна книга з Еландеру».
«Чорна книга» говорить, що фінал легенди розігрується в цитаделі Стига».
«Точно. Також є інші. Канонічні для легенди справи книга Зеландеру подає в спосіб дуже відмінний від канону».
«Цікаво». Кондвірамурс підвела голову. «Який з цих замків зображено на ілюстраціях? Який з них виткано на твоєму гобелені? Який малюнок правдивий?»
«Цього ми не знатимемо ніколи. Замку, який бачив фінал, прошу уточнити, не існує. Його було знищено, від нього не лишилося і сліду, що погоджено з усіма версіями, навіть із книгою Еландеру. Жодна з поданих у джерелах локалізації не є переконливою. Ми не знаємо і не будемо знати, як той замок виглядав і де він стояв.
Але правда…»
«Для правди», – різко урвала Інімоя, – «це не має жодного значення. Не забувай, ми не знаємо, як насправді виглядала Цірі».
«Але тут ось, на цьому намальованому вільмою Василі картоні, у різкій розмові з ельфом Авалакхом на тлі статуї жахливих дітей, це саме вона, Цірі. Щодо цього немає жодних сумнівів».
«Але…» – непоступливо стояла на своєму Кондвірамурс. «Твій гобелен
представляє замок, у якому розігрався фінал легенди». Вони довго мовчали, шелестіли аркуші, що їх перегортали.
«Не люблю», – відізвалася Кондвірамурс, – «версії легенди з чорної книги. Вона така… така…»
«Огидно правдива!» – закінчила Німоя, киваючи. Кондвірамурс позіхнула, відклала півстоліття поезії, доповнене та з доданою післямовою професора Еверетта Денхофа-молодшого. Розкидала подушки, перетворюючи конфігурацію для читання на конфігурацію для спання. Позіхнула, потягнулася і погасила лампу. Кімната занурилася в темряву, освітлена лише гулками місячного сяйва, що протискалося в шпарини штор. «Що вибрати на цю ніч?» – подумала адептка, крутячись на простирадлі. «Покластися на удачу чи як корити?» Після коротких роздумів вона наважилася на друге. Він був таким неясним, а той сон, що повертався, не давав доснити себе до кінця, розвіювався, зникав між іншими снами, так як ниточка зникає і губиться серед основи кольорової тканини. Сон,
що зникав із пам'яті, але все одно наполегливо до неї повертався. Заснула вона відразу. Сон наплинув на неї миттєво, ледь вона стулила очі. Нічне небо, безхмарне, світле від місяця і зірок. Пагорби на їхніх схилах припорошені снігом виногрону. Чорний і незграбний абрис будівлі. Муру із зубцями, стовпа, самотнього наріжного бефруї. Двоє вершників. Обоє виїжджають у пустий простінок. Обоє злазять із сідел. Обоє заходять під арку. Але взяючи у підлозі отвір, заходить лише один. Той, чиє волосся абсолютно біле. Конвірамор стогне крізь сон, кидається на ліжко. Біловолосий сходить униз, глибоко, глибоко в підвали. Іде темними коридорами, освітлює їх раз у раз запалюючи скіпки, що стирчать у залізних держаках. Світло від скіпок примарними тінями танцює по стінах і стелі. Коридори, сходи, знову коридори, льох, велика крипта, бочки під стінами, уламки, купа цегли. Потім коридор, що розходиться, темрява в обох його відгалуженнях. Біловолосий запалює ще один факел. Витягує меч із піхов за спиною. Вагається, не знаючи, яким із коридорів треба піти. Врешті наважується на правий. Дуже темний, завалений сміттям, той стрімко йде вниз. Конвірамурс стогне крізь сон і охоплює страх. Знає, що дорога, яку обрав біловолосий, веде до небезпеки. Одночасно знає, що біловолосий небезпеку шукає. Бо то його фах. Адептка перекидається з боку на бік у ліжку, стогне. Вона сняча. Вона снить. Вона в онейроскопічному трансі. Раптом вона пророче розуміє, що станеться за мить. «Увага!» – хоче вона крикнути, хоча знає, що крикнути не зуміє. «Увага! Обернися! Стережися, відьмаче!» Потвора атакувала з темряви і з засідки тихо і підступно. Матеріалізувалася раптово серед пітьми, наче спалах полум'я, наче язик полум'я.